Часът е 12, обедните обзорни новини на Българското национално Дарик радио на 20 ноември, понеделник, ще ви представи Михаил Дюзев. Здравейте, дами и господа. Подписка с искане на настойникът на 9-годишният Асен Андреев да понесе наказателна отговорност за смъртта на 8-годишният Мурат Мустафов инициира жена от Хасково, собственичка на хранителен магазин в квартал Хисара. Според Йорданка Йорданова, щом Асен е твърде малък и не може да носи наказателна отговорност, такава трябва да се потърси от близките му. 9-годишното момче призна, че е извършил убийството на година по-малки от него Мурат, чийто труп беше намерен в старото сметище край квартала. В момента Асен е настанен в дом за малолетни в Пловдив. Той призна, че е извършил и тежкият побой над кичка Мелезова, когато тя беше едва на 2 годинки. На 20 юли 2004 година момиченцето беше намерено полумъртво с тежки черепно-мозъчни травми, причинени от удари с тротуарна плочка. Информация на Росица Александрова. Намерената зверски убита 4-годишна Михаела край село Буковлък ще бъде погребана в 14 часа в Плевен. Разходите ще бъдат поети от общината, която се ангажира да разгледа положението на семейството и да го подпомогне с допълнителни средства или помещения за живеене. Очаква се да излязат резултатите от експертизите, които трябва да установят дали 4-годишната Михаела е била в дома на заподозрение за убийството Мартин Цаков. В събота Плевенския окръжен съд му наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Трупът на момичето беше открит на сметището в плевенското село Буковлък миналата седмица. Информация на Вероника Христова. Две момчета на 16 и 19 години са пребили с нощи таксиметров шофьор в Плевен и са избягали с колата му. По-късно обаче са заловени. Информира отново Вероника Христова.
Инцидентът е станал около 2:30 часа тази нощ на стоянка за таксита на Плевенската улица Гренадерска. Младежите са набили таксиметровия шофьор и свърлили са го от колата и са избягали с таксито, в което са били оборотните пари и мобилния телефон на пострадалия. Момчетата са заловени на газ станция, където са зареждали автомобила с гориво. Пълнолетният е задържан за 24 часа, а 16-годишният е приведен под полицейска закрила в помещение за задържане на непълнолетни. Таксиметровото кола и всички вещи са върнати на собственика. Вероника Христова, Дарик.
Великотърновски окръжен съд даде ход на делото срещу петима души, обвинени в укриване на музейни експонати, собственост на историческия музей в Великотърново. Престъпната група беше задържана след обира на музея през февруари, когато беше установено, че от трезора липсват находки на стоеност над 2 милиона лева. Информира Лузина Владимирова.
Процесът се гледа при закрити врата заради класифицираната информация, която съдържа 6-те тома обвинителен акт. Адвокатите на подсъдимите поискаха делото да мине по съкратена процедура, при която няма да се разпитват свидетели и вещи лица. Подсъдимите са съгласни с събраните от следствието факти и не желаят събиране на допълнителни доказателства. Подсъдими по делото са Николай Николов от Горна Оряховица, Мариан Райков и Светлозар Марков от Велико Търново, Емил Енчев от Долна Липница и Емил Георгиев от Силистра. Николай Николов е обвинен в на престъпната група. Емил Георгиев в продажбата на 497 монети, за които е знаел, че са откраднати от музейния трезор. Стойността на продадените монети е 100 650 лева. Останалите трима са обвинени в укриване на 501 монети на обща стойност 101 470 лева. Наказанието, което предвижда закона по тези обвинения, е от 3 до 10 години затвор и глоба от 1000 до 3000 лева.
По добре изградена схема са действали двама данъчни служители от Пазарджик, които са обвинени в изнудване. Те бяха заловени миналата седмица, срещу двамата има още сигнали за искани подкупи. Това съобщи директорът на полицията в Пазарджик, комисар Емил Ганчев. Подробности от Цветана Тончева.
Наблюдението върху двойката данъчни инспектори Кръстю Кръстев и Мариана Понтева е осъществявано от месец юли до сега. Събрани са достатъчно данни чрез различни оперативни способи и са постъпили категорични доказателства за престъпната им дейност. В схемата, по която са работили, единият е играел добрият, а другият лошият. Чрез психологически натиск след ревизия, белязаният бизнесмен е бил принуждаван да предаде пари на трето лице с цел спестяване на данък добавена стойност. По вторият случай, заради който отново е задържана за 72 часа само Мариана Понтева, дъмнен начин, казана на места на колегата й, но случаят е документиран по несъмнен начин. Окръжният прокурор на държане Аскалов заяви, че е внесено искане, но усилията за полицията и прокуратурата, а първото решение са насочени по максимално бързо приключване на сипорите и позадик са на една усъд максимално за двамата. Освен това, и прокуратурата е поискала усъда и отстраняването на двамата данъчни инспектори. Прокуратурата е поискала усъда и отстраняването на двамата данъчни инспектори от работа. Светлана Тончева, Дарик радио, Пазарджик.
За 11 януари се отлага делото в районния съд Смолен срещу бившия полицай Костадин Лазаров, станал известен с опита си за банков обир в София от миналата седмица. Лазаров е обвиняем за измама заради опит да продаде чужд апартамент. Съгласно съдийско разпореждане, до сградата на съда не бяха допуснати камери и фотоапарати, за да не бъде сниман Лазаров дори в коридорите на съдебната палата. Делото се отлага, тъй като Лазаров не беше успял да наеме адвокат заради няколкодневния си престой в ареста, след като обра въоръжени с полицейската си униформа офис на Експресбанк в София. 25 000 лева успя да вземе Лазаров от банката, но по-късно беше заловен. Рекордно ниско напрежение на подаваната електроенергия установиха експерти от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране след проверка на качеството на тока във Варненска област. Информира Георги Александров.
Експертите са направили замервания на качеството на тока в 14 района. Резултатите показват напрежение по-ниско от 220 волта. В проверените обекти напрежението варира от 134 до 171 волта, което е своеобразен рекорд. При това положение по-голямата част от битовите и индустриалните уреди стават нефункционални, коментира професор Цанев от проверяващата комисия. Необходима реконструкция на техническите съоръжения, които поддържа ЕОН, а санкциите, които ще бъдат наложени на компанията за нарушаване на наредбата за техническа експлоатация на електроуредите, ще достигне най-много до 20 000 лева, което е крайно недостатъчно. Председателят на Общинския съвет на Варна Борислав Гуцанов коментира, че ако от ЕОН продължават да се държат с варненци, като с представители на страна от третия свят, ще поиска преразглеждане на приватизационния договор. Георги Александров, Дарик Радио, Варна.
Проблемът с подписването на националния рамков договор за следващата година идва от Българския лекарски съюз, който не е внесъл в срок свой проект за договора. Това заяви министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски при откриването на обновения операционен блок в столичната болница Света Екатерина, информира Лили Ангелова.
Министър Гайдарски прогнозира, че ще има прогрес в преговорите за подписването на националния рамков договор.
Със това, защото нещата така се усложниха, че няма изход от тази задънена улица, в която навлизат преговорите. Вие знаете, че срока за завършване на преговорите за подписване на договора някъде към 15 декември ще бъде крайния срок.
Здравният министър изрази позицията си, че всеки лекар трябва да има правото да избира дали да членува или не в Българския лекарски съюз, а не членството да е задължително, както е в момента.
Защото обидното, знаете ли кое е? Всяка година лекарът трябва да отиде в лекарския съюз и да вземе бележка, че той се е платил членския внос и че е редовен член на лекарския съюз, за да може да упражнява правата си. Ако смятате, че това е демократично начало, кажете ми. Аз пак ви вярвам, че ще има сигурно, но това ще бъдат единици, които няма да желаят членуват в Българския лекарски съюз. Но нека това да бъде свободно и по желание.
Само в две министерства има почти 10% намаление на администрацията. Това са Министерството на държавната администрация и финансовото ведомство. В предаването Дари Кафе министър Николай Василев съобщи още, че има реално намаляване на държавната администрация с над 3000 души, въпреки изискванията на Евросъюза за увеличаване на експертния капацитет. Интервю на Маринела Величкова.
Има още три министерства с над 7-8%, което пак е доста голям напредък. В никакъв случай не си въобразяваме, че това е много лесна задача. Нали, всеки, който се е опитвал да прави съкръщение през живота си, знае за колко много труден процес става дума и за каква огромна съпротива можем да си помислим на всички нива. Така или иначе, чест прави според мен на премиера Сергей Станишев и на сегашния кабинет, че вместо увеличение, въпреки натиска отдолу нагоре, особено по европейските теми, все пак има реално намаление с над 5300 души. Това не е малко постижение. За мен това е голямо постижение.
Какъв е оптималната бройка на хората, които трябва да работят в администрацията у нас?
Все още не е приключила вълната от съкращения. Възможно е някои министерства все още да се опитат да довършат започнатия процес. Примерно, възможно е тази бройка да нарасне в посока 6000.
Наистина ли лично вие предлагате, завъртя се около това името ви, затова не искам да пропусна това, че сте в ефир, да ви попитам за Стоян Чешмеджиев. Наистина ли вие го предлагате за шеф на КРСЕ, че това предложение е само индивидуално ваше?
Не. Ако може да намерите някого в държавата, който ще да е той, на когото съм предложил каквато и да е кандидатура за КРСЕ, моля ви се, покажете ми го, да ме запознаете.
В обедния обзор новина от последните минути. Заложници са били взети тази сутрин в училище в Емсдетен в Северозападна Германия, съобщава Франс Прес. Според местната полиция не е изключено да има и ранени деца. Очаквайте подробности по тази новина по-късно в програмата на Дарик. Възстановени са само 18% от изразходваните от армията пари за преодоляване на щетите от наводненията през миналата година. Това каза министърът на отбраната Веселин Близнаков, след като откри новопостроен мост в софийското село Белопопци. Според Близнаков, армията изразходвала около 1 милион лева за възстановяване на различни обекти в цялата страна. Бюджетът за отбрана за до година, който ще бъде в размер на 950 милиона лева, няма да може да покрие всички нужди, но ще се стремим да преразпределяме ефективно средствата, допълни министърът на отбраната. Информация на Ангел Иванов. В Пекин започнаха официалните разговори между българския премиер Сергей Станишев и китайския му колега Вън Цзябао. Тридневната визита на Станишев в Китай започна с бизнес форум. С още информация специалният пратеник на Дарик в Пекин, Йовка Йовчева.
Преди минути завърши церемонията по официалното посрещане на премиера Сергей Станишев в Общо китайското събрание. След започналите разговори с китайския премиер Вън Цзябао, двете делегации ще подпишат двустранни документи, сред които споразумение за икономическо сътрудничество и споразумение за дипломатическите имоти на двете държави. Над 30 български фирми участваха в открития тази сутрин българо-китайски бизнес форум в Пекин. Пред бизнесът българският министър-председател изрази надежда след влизането на България в Европейския съюз икономическото сътрудничество с Китай да се превърне в стратегическо партньорство. Двете правителства трябва да направят повече, за да насърчат взаимните инвестиции и създаването на смесени предприятия, каза Сергей Станишев. Министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров заяви, че за нас Китай е вратата към Азия. Ние сме европейската граница между изтока и запада и можем да бъдем за Китай платформата към Европа и нейните пазари, каза още министър Овчаров, който подчерта добрите условия за инвеститорите у нас, като законодателството и ниската ставка на данък печалба. Въпреки че Китай е първият ни търговски партньор в Азия и стокообменът през последните две години е нараснал двойно, китайските инвестиции в България са малко над 10 милиона долара. В ранния следобед местно време Сергей Станишев откри бюст паметник на Христо Ботев в парка на музея Цзинтай. Йовка Йовчева, Дарик Радио, Пекин.
Гъста мъгла паднала над Пекин и околностите на китайската столица предизвика сериозни транспортни проблеми, предава и Тартас. Отложени са излитанията на самолети практически от всички авиокомпании. Два полета за Москва, например, са закъсняли съответно с 2 часа и 50 минути. Пътната обстановка в центъра на Пекин е напрегната поради лошата видимост. Затворени са почти всички основни скоростни магистрали в околностите, частично и околовръстните шосета, посочва и Тартас. Полицията е спряла движението по тези пътища в район, голям колкото в Великобритания, отбелязва Reuters. Според синоптичните прогнози, силната мъгла ще се задържи поне до утре. Американският президент Джордж Буш няма да може да пътува за Индонезия с президентския самолет Air Force One заради технически проблеми, предават Reuters и ДПА. Представител на Белия дом потвърди от град Хошимин, където Буш беше на посещение, че държавният глава ще бъде принуден да остави Air Force One във Виетнам. Не се уточнява за какви технически проблеми става дума. Президентът ще използва друг, по-малък самолет Boeing 757. По тази причина част от антуража му ще трябва да лети с чартърния полет, запазен за придружаващите го журналисти. Буш посети борсата в Хошимин, бив в Сайгон и разгледа историческия музей и института Пастьор преди да отпътува за Индонезия. Буш ще се срещне в град Богор с индонезийския си колега Сусило Бамбак Юдхойоно. Посещението на Буш в Индонезия съвпада с повишеното обществено недоволство сред местното население срещу американската политика в Близкия изток и войните в Ирак и Афганистан, които голяма част от индонезийците възприемат като атаки срещу мюсулманите. През последните седмици в страната почти ежедневно се организират демонстрации срещу визитата на американския президент. Индонезийската полиция междувременно съобщи, че разследва непотвърдени сведения за атентатор самоубиец, който планирал да се смеси с протестиращите срещу посещението на Буш в страната, предаде Associated Press. Получихме сведения, че мъж, носещ колан с експлозиви, би могъл да се смеси с протестиращите, заяви шефът на полицията в град Богор. Министерството на вътрешните работи на Великобритания започва действие, чиято цел е да бъде намален броят на нелегалните емигранти в страната, съобщава BBC. На служителите на имиграционните служби ще бъде предоставени по-големи права. От месец януари гражданите на Великобритания ще бъдат призовани да съобщават информация за нелегални емигранти, като при това анонимността им ще бъде гарантирана. Работодателите също ще бъдат предупредени да не наемат нелегални емигранти. Британското правителство вече обяви, че за 2007 година са предвидени повече средства за депортирането на нелегални мигранти. За целта ще бъдат отпуснати 300 милиона британски лири. За последните 3 месеца от острова бяха депортирани около 5000 нелегално пребиваващи. Според статистиките обаче във Великобритания нелегално живеят около 500 000 души, пише още BBC. Край на емисията отново ви припомням новината, която дойде преди секунди. Заложници са били взети тази сутрин в училище в Северозападна Германия, съобщава Франс Прес. Според данни на полицията има и ранени деца. Очаквайте подробности още в емисиите на Дарик по-късно. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обзорните новини, представени от Михаил Дюзев.